Denne podcasten presenteres i samarbeid med NIO BPA. NIO jobber for å gi funksjonshemmede større frihet og mulighet til selv å styre sin egen hverdag og leve det livet man selv vil ha. NIOs BPA-rådgivere har selv lang erfaring som arbeidsleder i egne eller egne barns BPA-ordninger og kan vise deg i prosessen med å få på plass akkurat den BPA-ordningen du trenger og ønsker deg. Du bestemmer hvem som skal assistere deg, hva assistentene skal gjøre, og hvor, når og hvordan assistansen skal utføres. NIO ordner resten. Lær mer om NIO BPA på nio.no. NIO BPA. BPA trenger ikke være vanskelig. Velkommen til en ny episode av Hemma, og godt nyttår, alle sammen.
Håper ja, hatt... godt nyttår!
Yay! Håper det blir et fint år. Vi ønsker å være veldig ærlige i Hemma. Det er sånn ærlighetens time vi kommer inn i når vi åpner opp en ny episode.
Her er det rom for både latter og... Og sorg og ærlighet og alt mulig engasjement. Det er rom for alt her i podcasten.
Mm. Så vi har et sånt mål å ha et åpent rom, da. Og vi ønsker at dere lyttere skal få muligheten til å se litt om både de fine og de dårlige tidene i livet. Fordi at det har alle. Alle har gode og dårlige dager. Uansett hvem man er og hva man gjør. Så jeg ønsker at dere skal få lov til å få et innblikk inn i, da. Rett og slett. Og Marianne Knudsen, min gode
venn.
Nå blir jeg
min gode venn og podcastpartner.
Ja. Du har hatt det ganske tøft de siste månedene. Vil du utdype litt mer om hvorfor det?
Ja, det har vært ganske tøft, og det har egentlig vært ganske tøft en stund, men så har det blitt enda verre de siste månedene. Og det startet vel egentlig med det at jeg for et års tid siden begynte å kjenne på noen små smerter i setemuskulaturen, i korsryggen typ. Og det startet vel egentlig med det at jeg er litt enda lenger tilbake. Jeg begynte å kjenne på litt sånn trykk i hodet, som begynte å irritere meg litt. At spesielt hvis jeg var litt sliten eller på kvelden eller litt sånne ting, så kunne jeg bare kjenne sånn litt sånn trykk i hodet. Og det begynte jo egentlig å irritere meg litt på forelesninga, at når jeg liksom konsentrerte meg veldig så begynte det trykket da. Og da ble jo jeg litt sånn småstresset, herregud, hva er det her for noe? Så da tok jeg meg en tur til en nevrolog da, på St. Olavs. Og så var det ikke egentlig noe spesielt med hodet mitt. Men jeg kjente jo på det trykket. Og så begynte trykket å utvikle seg. At når jeg kjente på et trykk i hodet, så kjente jeg også på et trykk i setemuskulaturen. Og som gikk utover i beina også litt grann, men mest i setemuskulaturen da, som begynte egentlig å gjøre ganske smertefull. Nei, det var dårlig norsk. Det begynte å være ganske smertefullt, hvis man skal si det litt mer korrekt.
Her er vi og... den korrekte podcasten hjemme.
Ja, det skal være, så skal være.
Ja,
ja. Og da startet det vel egentlig med at jeg begynte å få litt sånn små sånne anfall med trykk da, men det var veldig kort, det var sånn at jeg kunne ha sånn 30 sekunders anfall, at de gjorde veldig vondt, og da greide jeg ikke å snakke eller noe sånt på 30 sekunder, da måtte jeg bare stramme sammen alt jeg har av muskler og sånn, fordi da gjorde det litt vondt, men så etter 30 sekunder så gikk det over, og da kunne jeg liksom fortsette med det jeg gjorde, Men så etter hvert, og spesielt det siste halvåret, så ble de anfallene bare verre og verre og større og større, og plutselig så kunne jeg ha 10 minutter av veldig intense smerter med trykk i setemuskulaturen og trykk i beina. Og sånn som det er nå, så er det dager, hele dager og hele netter med masse smerter. Der jeg har så vonde anfall at jeg roper og vrir meg og hyler og bare ligger og har det veldig vondt i timesvis. Og det er jo veldig heavy, det er det. Så fra å på en måte være Marianne som er ambisiøs og har 100 baller i luften og elsker det, med jobb og podcast og studier og verv, og bare det er min identitet, det er meg, så befinner jeg meg egentlig i en situasjon der jeg er veldig dårlig og har store, store smerter og er sengeliggende mest store deler av tida. Både netter og dager, egentlig. Så det er litt sånn som min situasjon er akkurat nå. Og det de har funnet da, jeg har ligget på sykehuset i 6 uker, fra oktober til desember. Og nå er jeg tilbake på sykehuset igjen. Ble veldig, veldig dårlig med masse smerter i hjulet. Og det de har funnet ut, de har gjort masse undersøkelser, MR og røntgen og gud vet. Og det de har funnet ut er at jeg har noe som heter for arachnoiditt. Og arachnoiditt, det er... vi har en membran som beskytter nervene i ryggmargen, som heter for arachnoiden. Og om det oppstår en irritasjon og betennelse i den, så kan det føre til noe som heter for arachnoiditt, eller arachnoiditt, som jeg også vil kalle det. Og der så betyr det da at man får liksom smerter da i korsryggen og beina, fordi at det er nerver på de her stedene som blir irritert da. Så nervene, de skal jo på en måte bevege seg fritt rundt, men det som har skjedd med mine, det er at de har klistret seg sammen. Og da når det er borte i den der arachnoiden, så blir det vondt da. Men det legene ikke skjønner, som er liksom det store mysteriumet her, det er hvorfor det varierer så masse, for det skal egentlig være en sånn der at du har liksom konstant smerte, men sånn til meg så er det enten ingen smerte, eller veldig, veldig store smerter. Og det er jo også litt sånn mysterium, fordi det skal ikke gjøre så vondt. Det er vondt, men det skal ikke være så vondt at man ligger og vrir seg og hyler i smerta i timesvis. Så vondt skal det ikke være. Og så skal det heller ikke være anfall. Så det er liksom det mysteriumet da, som de ikke finner ut av. Og jeg er en litt sånn raring, nå prater jeg jo masse, men det er sånn greit å bare ha den infoen i bunnen da, når vi skal begynne å snakke om det her. At jeg er også en litt sånn raring som ikke reagerer så veldig godt på smertestillende. Så hverken Paracet eller Ibux eller Paragin forte eller morfin for den saks skyld, eller Oxynorm, eller altså på en måte jeg reagerer veldig lite på smertestillende. Jeg må ha veldig mye og store mengder for å i det hele tatt kjenne noe. Og det gjør det jo også veldig vanskelig å gjøre noe med, for arachnoiditt er sånn tilstand som man på en måte ikke kan kurere, men det som man må finne ut, det er jo hvordan man kan kurere, eller hvordan man kan minske det som gjør at jeg får så store smerter da, siden at det skal jeg jo ikke ha. Så nå er jeg egentlig i en veldig sånn uviss situasjon her på sykehuset. Vi lager jo podcastepisode nå, der jeg er direkte fra sykehusrommet på St. Olavs. Så sånn er det akkurat nå da, med meg. Ja.
Det er jo, vi har jo pratet om det, men jeg synes jo det er like tøft å høre om det hver gang de forteller om det. For det er jo tøft å være en venn da, og vite at du har det så vondt. Og det har holdt på ganske lenge, og nå hvor mange måneder er det?
Hvor lenge det har holdt på?
Ja, mange måneder.
Nei, det har vært veldig ille siden september, og så har det jo vært vondt i et år. Men det har blitt verre og verre og verre og verre. Hvor lang hvor lenge som tiden har gått.
Mm.
Og så ble det vel ganske så ekstremt i september. Men det har jo holdt på i sommer også. Men da var det større perioder der jeg var bra. Men så nå er jeg nesten dårlig kontinuerlig hele tiden med smerteanfall. Du har jo også vært litt sånn del av det her, Ida, fordi at vi er jo veldig gode venner, så vi snakker jo om det meste. Og så har jo du også vært og besøkt meg, og der har jeg blitt veldig dårlig. Og det gjør det jo også litt tøft når man på en måte kommer så nært inn på det, og at man ser hvor vondt og hvor heftig de anfallene er, da, for de er jo ganske heftige å se.
Og da fikk jeg høre etter det at det var ikke det verste en gang. Det jeg sa, det var bare begynnelsen på et anfall. Så det er enda jævligere. Og det er jo sånn helt uforståelig for meg å sette meg inn i hvordan det er. Da. For det er jo, det virker jo som om du kommer til å føde et barn. Eller sånn tanke på de kaller det rier, det du får. At det begynner med rier. Men du får jo ikke noe barn. Det er bare dritvondt, det er helt jævlig. Uten
det begynner med ria, og hvor kraftigere rian blir, hvor kraftigere blir anfallet som kommer. Og så er det mange sånne ria som bygger opp til et veldig, veldig vondt anfall. Og så er det anfallet ferdig, så er det litt ettervirkninger, og da bare kjennes det ut som du har fått skikkelig juling. Og så er det bra i noen 5-10 minutter, og så begynner det på nytt igjen da, med ria. Og så er det et nytt anfall da. Og det kan jo være en hel natt eller en hel dag. Så det er ganske heftig. Ja, det er jo litt sånn som du sier, Ida. De som ser det, de sier at det minner om en fødsel. Både rian og anfallet er som å se på at noen føder. Mm. Det er virkelig helt... Ja, men folk sier i hvert fall det. Og det føles jo helt vanvittig smertefullt. Jeg har jo aldri fødet et barn, så det skal jeg ikke påstå. Men det er i hvert fall det mest smertefulle jeg har følt i mitt liv. Og jeg har jo vært ute en vinterdag før med litt diverse operasjoner og forskjellig. Men det er ingenting som liksom måler seg med de anfallene her da.
Mm.
Det er det dessverre ikke.
Jeg hadde jo pratet om deg på telefonen, og det var jo for ikke lenge siden. Da hadde jeg begynt å få være en av anfallet, og du begynte å puste litt sånn her... tungt. Og da hadde jeg en ny assistent på jobb, og jeg hadde jo på høytaler rett før du begynte å gjøre anfallene. Og da sa jeg liksom henne at skulle tro du fødte? Men hun trodde jeg sa at du fødte. Så hun var sånn, å herregud, skal jeg vende på barn? Og jeg var sånn, nei. Ikke helt. Det er ikke det der. Men du kan
sikkert, ja. Nei, en barn. Enda.
Og i så fall hadde du hatt 100 barn, og sikkert flere.
Ja, Gud vet. Ja, det er mange anfall. Det kan jo være opp til sånn 20-30 anfall per dag. Nå er det ille, da.
Men føler du at du blir tatt på alvor når du har all den smerten?
Jeg må jo være ærlig og si at det å få det anerkjent og det å bli tatt på alvor har vært en ganske stor kamp. Spesielt fordi at det kommer og går sånn som du gjør, så det trenger ikke å vises sånn som nå for eksempel, når jeg sitter og prater med dere og med deg da, så har jeg jo ikke vondt, og da ser det ut som alt er bra, da ser det jo ikke ut som det er noe galt med meg i det hele tatt. Og det er vel det som også har gjort at det har vært ganske vanskelig å bli tatt seriøst. Så det har vært en sånn der, jeg vet jeg ser bra ut nå, men jeg er virkelig ikke bra, jeg har veldig vondt, og så har det tatt lang tid. Jeg har jo hatt det her et år, nesten, og det var jo ikke før i september at jeg faktisk ble lagt inn på sykehus, og det var jo ganske tilfeldig. Det var jo fordi jeg var på en rutinesjekk bare på sykehuset, og så fikk jeg tilfeldigvis et anfall på vei ut, og da kom jo folk løpende, og var helt sånn, hva skjer, og alle var sånn her, herregud, og så, det her er jo ikke bra, og det er ingen som skal ha det sånn, og så ble jeg jo lagt inn med en gang. Men det var jo et år senere, og jeg har jo hatt masse sånne anfall og byttet fastlege 3 ganger, og liksom jobbet veldig for å bli tatt på alvor, så det har vært vanskelig, rett og slett, og bare føle at det noe galt som skjer, og bare le med kjempestore smerter, og så det på en måte ingen som ser at, altså de rundt meg så det jo, men det var veldig vanskelig å bli tatt på alvor av helsepersonell, da. Spesielt siden anfallene kom og gikk som det de gjorde. Og så føler jeg jo også at det å være funksjonshemma er en del av det, og at man blir ganske sånn, behandlet ganske stykkevis. Altså jeg kunne jo være sånn her, jeg kunne si at jeg hadde vondt, og bare fordi jeg var funksjonshemma og på en måte hadde en journal, da, så følte jeg veldig at folk fikk litt sånn berøringsangst. Mm. At jeg kunne få sånne kommentarer som, du skulle ikke prøve fysioterapi, eller liksom... og litt sånne type ting, og det er jo ikke sånn at jeg ikke har gått til fysio i hele mitt liv, altså det handler jo ikke om det, det handler jo om at nå sier jeg fra om at det er noe som er galt, og at jeg har veldig store smerter, og så har man nesten en sånn forventning, tror jeg, om at når du kommer i en rullestol, så ja, selvfølgelig skal du ha litt smerte. Og så tar man nesten ikke til betraktning at jeg er 22 år og har vært så å si smertefri, bortsett fra operasjoner og sånne type ting. Da.
Mm.
Men jeg har jo vært smertefri 5 år nå, siden siste operasjonen. Og så plutselig så får jeg det her, da er det jo et eller annet i kroppen min som ikke er som det skal. Og det å bli tatt på alvor, og det å liksom, jeg må gamble på at folk ser anfallene, fordi mitt ord er ikke nok, det jeg forteller er ikke nok, noen andre må fortelle, eller så må noen se det, og det er liksom, man føler veldig det der byrden med å ikke bli anerkjent, det er nesten nesten like stor som det å ha veldig, veldig store smerter, og det sier jo litt.
Jeg husker jo det, for jeg har jo på en måte, men det er noe med det at noen forteller, man kan ikke sette seg inn i hvor jævlig det er, tror jeg, før man ser og man hører, hvertfall merker jeg det at når jeg fikk jo se en video som du har tatt av deg selv, eller en assistent da tok den videoen av deg når du hadde anfall, og jeg visste jo at det var ille og helt jævlig, men jeg kunne man ikke virkelig forstå kompleksiteten og alvoret i det, tror jeg, før jeg så den videoen. For da så jeg jo på en måte, da så jeg jo stønninger og skrikene. Og det er sånn, de elementene der, oppå det da for alt, gjør det enda mer virkelig. Og på en måte, det gjør det lettere å ta inn over seg hvor... Fælt er det, da, selv om det ikke blir vært sånn, så er det lettere å, når man ser det, synes jeg da, for min del.
Og det er jo derfor jeg har tatt en video nå, fordi at det er noe som er håndfast, som jeg kan vise frem til leger og andre. For det er jo ikke alltid at jeg har det anfallet når jeg er sammen med legen og sånne ting. Og da er det veldig greit å kunne ha noe å vise frem, da. Fordi ellers så har det vært vanskelig å bli tatt på alvor, rett og slett fordi at man ikke har, jeg har jo sagt at det har vært kjempevondt. Og jeg er litt sånn der at ok, men jeg har vært ute vinterdag før, jeg har kjent på smerte. Så hvis jeg sier at noe ikke er vondt, så er det sannsynligvis litt vondt. Og hvis jeg sier at noe er kjempevondt, så er det helt jævlig liksom. Men det vet jo ikke dem, for de kjenner jo ikke meg. Så jeg har liksom fått litt sånn inntrykk av at folk har tenkt at det egentlig ikke er så vondt, at det er levbart, men det er jo anfall med helt ekstrem smerte på mellom 3-20 minutter, og det er jo ikke levbart i det hele tatt. Men det er jo
det er bare,
som den videoen kan vise, da.
Og det er bare anfallene. Den ene gangen vi var hos deg, så tok det jo hele natta å bygge seg opp til anfallet, før anfallet faktisk kom. Og da er det vondt da, på en måte.
Det er veldig vondt. Det er med rian når man ligger og... Det gjør det så vondt at man ikke greier å tenke på noe annet enn smerte. Og det er så vondt at man ikke greier å bevege på en eneste muskel. At man må være helt i ro, og alt gjør bare verkende vondt.
Men du har jo mye smerter, og mye vondt. Hvordan har disse smertene påvirket deg siste året?
Ja, og så jeg må nok si at av de tingene jeg har opplevd i livet, og de tingene jeg har vært igjennom, så er nok det her det aller tøffeste. Fordi at både det å ikke vite, at man ikke vet hvordan man skal få det til å stoppe, at man ikke egentlig helt vet hva det er og hvorfor det gjør så vondt. Man vet jo at det er arachnoiditten, men også at det ikke skal gjøre så vondt som det på en måte gjør, da. Og det er jo kanskje noe av det mest liksom, skremmende, fordi at man kan komme seg gjennom ganske mye når man vet at det er midlertidig. Men når man egentlig ikke vet om noen kommer til å fikse det her, så er det ganske tøft, da. Så for meg som er vant til å gjøre så fryktelig mye, og plutselig er nødt til å være sengeliggende i ukesvis, ikke kan gå på jobb, ikke kan spille inn podcast, ikke kan studere omtrent, ikke kan gå ut med venner, eller ta en kaffe, eller gå på bussen, eller alle sånne ting som bare er så vanlige og helt nødvendige deler av et liv, kan man plutselig ikke gjøre. Det er veldig, veldig tøft. Så jeg har lært at jeg har veldig mye mer styrke i meg enn jeg egentlig trodde jeg hadde. Og at hver gang jeg har trodd at nå tørner jeg, så greier jeg en dag til. Og det har jeg lært, og det er viktig. Og så har jeg lært at du må kjempe for ditt eget liv. Ja, man skal ikke godta ting som ikke er greit. Og man må jobbe for det. Og ikke gi opp. Det har jeg lært.
Det er så synd det du sier. Liksom, det er så synd det du sier, at man må på en måte ikke gi seg og stå for at det du opplever er helt jævlig. At det ikke er noe det er ikke man kunne ønske veldig, ja. Det du har gått gjennom. At du må fronte det. At ikke man ikke blir hørt en gang. Jeg vet jo at det er sånn det er. Fordi at jeg og min familie har jeg måttet tatt en kamp når det jævlig er funksjonen for å bli hørt. Så du vet jo at det er sånn at man må ta den kampen. Det er så ille at det er sånn.
Ja, og det er jo absolutt det der, Ida. Det er jo også noe jeg har lært. Jeg har aldri kunnet sett for meg hvor tøft det er, og på en måte jeg må gå igjennom den mølja av, skal jeg si, altså sånn, i helsevesen, og hvor mange ganger til ulike folk man må gjenta de samme tingene, og bare det å ikke bli tatt på alvor, og det å, ja, altså alle sånne ting, hvor tøft det er, og hvor mye det liksom tærer på. Og bare det å, skulle jeg til å si, være funksjonshemmet, og hvor mye det har å si, og hvor mye tøffere det gjør det å ha en journal, hvor mye hardere du må kjempe, og hvor avhengig du er av å møte akkurat de rette folkene som investerer i at livet ditt er viktig også. For det har jeg nok følt veldig mye på de siste ukene, at fra å på en måte ha hele livet foran meg, så var jeg plutselig bare automatisk en lost case. At liksom, ja, og smerte ikke minst, hvor lite kunnskap man har om det, hvor diffus det er, hvor lite man egentlig vet om det, og for min del, nå skal ikke jeg liksom frarøve folk den tryggheten for så vidt, men jeg var veldig sånn trygg på at, ok, men om jeg fikk noe rart en gang, eller om jeg fikk veldig vondt en gang, så dro jeg til sykehuset, og så fant de ut av det og fiksa det. Men også har jeg nok lært litt at, ja, men sånn er det ikke alltid. Det er ting som man bare ikke finner ut av, og jeg tror nok aldri jeg har sett for meg at jeg hadde blitt en sånn case som man bare ikke finner ut av. Men her er man jo... Og det er en rar situasjon å befinne seg i. Det er nesten som man, det er litt sånn uvirkelig, på et vis.
Ja, og det er jo, det vil si at, eller det tror jeg vi er enige i, at når man er funksjonshemmet og møter helsevesenet, at da blir man på en måte avskrevet litt, da. Og man kommer og sier at nå har jeg jævlig vondt. at da det lettere for legene, ja, det sa de også, det lettere for legene å si det, ja, men det, det er fordi det er funksjon også. Enn at det er sånn.
Det må okay. du regne med, liksom. Ja, ja. Gå til fysioterapeut.
Så ordner alt seg, ja.
Og det er vondt, da. Det er skikkelig vondt når man blir liksom avskrevet litt. Fordi man skal ta smerter på alvor, da. Og det går en grense for hvor mye smerter man skal akseptere å ha. Er funksjonshemmet eller ikke.
Alle er like mennesker. Jeg fortalte jo litt, eller jeg pratet litt i starten om at jeg synes det er ganske vondt når du prater om hvor jævlig det er. Og jeg tror at det her har sikkert påvirket flere mennesker rundt deg. Hva tenker du om, eller hvordan tror du at det har påvirket de menneskene rundt deg, sånn som du har det nå?
Ja, det har påvirket dem rundt meg masse. Det har det. Det er vondt for både venner og for familie å se noen de er glad i ha det veldig vondt. Når det kommer til venner og sånn, så har jeg jo hatt en mulighet til å skjule det litt mer. Hvis du skjønner hva jeg mener. Mm. At liksom når jeg er dårlig, så trenger jeg ikke å møte dem.
Mm.
Og noen ganger så har jo bare anfallene kommet likevel.
Mm.
Men når jeg har blitt dårligere i september, da skal jeg være så ærlig og si at jeg har nesten ikke møtt noen venner. Det har ikke fordi at de ikke ville ha vært der for meg, men rett og slett fordi jeg har vært så dårlig. Jeg lå i senga og vært dårlig mesteparten av tiden. Og da har jeg, altså jeg er så heldig at jeg har veldig mange venner rundt meg. Men det har egentlig nesten bare vært 3-4 personer jeg har forholdt meg til, og som jeg orket å forholde meg til egentlig. Så det er jo på en måte kanskje mine aller, aller nærmeste venner og familie som har vært til stede når jeg har hatt anfall og når jeg hadde vondt. Jeg har jo bodd hjem til pappa i jula før jeg havnet på sykehuset igjen, og da har jeg jo hatt det helt jævlig smertemessig. Og det er tøft for familie å se. Det er jo at jeg får et anfall og at pappa må holde rundt meg og at jeg roper og hyler og vet ikke hva jeg skal gjøre og jeg griner og pappa griner og det er ganske vanskelig da. Og så er det liksom den skyldfølelsen også når jeg ser hvordan det påvirker dem rundt meg, så på julaften for eksempel at jeg fikk et anfall midt i ribbemiddagen og så ble farmor så berørt at hun greide ikke å være der, så hun må gå og sette seg et annet sted, eller på et annet rom. Og det er ganske tøft da. Og det er vanskelig å se hvordan det påvirker dem rundt meg på en så negativ måte, og være helt maktesløs til å gjøre noe med det. For det er alltid sånn her, ikke sant, jeg trenger å ha noen rundt meg, for det har jeg behov for. Men samtidig så hadde det kanskje nesten vært bedre å blitt hjem i enkelte sammenhenger, bare så de rundt meg sluppet hadde vondt. Men samtidig så har jeg lyst å ha noen rundt meg når jeg har det vondt. Så det er alltid den der, du må veie opp litt sånn fra eller til, og så er det vanskelig å se når de rundt meg får det vanskelig på grunn av meg da. Og så broren min også synes det er veldig vanskelig å se på. Og pappa er en sånn type som aldri griner. Jeg har så vidt skjedd en grin noen gang i livet mitt. Han er super, den beste, den fineste i hele verden, og han gjør alt for meg. Men han er liksom ikke typen som griner. Så når han griner, da gjør det vondt. For han og for meg. Og det er tøft for dem rundt meg, det er det. Og spesielt tror jeg at det er så tøft fordi de blir så maktesløse, ikke sant? Fordi legene vet ikke. De vet ikke hvorfor jeg har så vondt, og de vet ikke hva de skal gjøre med det. Og da blir det vanskelig for dem rundt meg også, fordi de vet heller ikke. Så har de så lyst til å hjelpe meg, og så kan de ikke. Det tror jeg kanskje er det tøffeste. Og så preges jo jeg av smerter også. Det er vanskelig å holde humøret opp. Det er vanskelig å være meg selv. Og det er jo sånn som jeg jobber med da. At jeg vil liksom roene dem rundt meg og gi dem litt at ok, men det her er greia nå, men jeg er fortsatt meg. Det her går fint. Og så går det jo egentlig ikke fint. Så det litt sånn, du skal ikke si noe annet enn at det vanskelig da. Og det kjenner jo du på, Ida, som liksom min, som en av mine aller beste venner, at det tøft. Så, og at det blitt veldig dårlig.
Ja, jeg kommenterte det den ene gangen vi hadde en samtale, at det varierer veldig sånn hvordan humør det har. Ikke at jeg har fått en negativ kommentar til deg, men bare det at jeg har fått det. Jeg sa det. Jeg sier noe alt jeg tenker på hele tiden. Ja. Hele tiden. Ja. Men da står jeg det. Men jeg synes det er fint, og da at du har klart å få det. At man har kunnet prate om masse streit, på en måte. Masse teite ting. Og så kommer, altså jeg vet at alvoret er der, og det er det hele tiden. Men jeg synes det er fint å se at du noen ganger orker å prate om ting som ikke betyr så mye, da. Eller som betyr mye, egentlig, men som på en måte blir litt glemt, da, i den måneden. Det synes jeg er fint å se, selv om du skal ha lov å ta det vondt og alt sånt der. Så er det litt deilig å se at du også kan prate om ting som ikke blir litt glemt, da, oppi alt det vonde.
Ja, og det er veldig viktig å prøve å liksom holde fast på de tingene, for det er veldig lett å liksom grave seg veldig ned i smerten, og så når jeg på en måte har konstante smerter hele tiden, for det har jeg jo hatt når jeg har vært ekstremt dårlig, sånn som i jula, da har det jo vært hele dagen og hele natta, og hele dagen og hele natta, og da blir det jo litt sånn sprø, for det første så får man jo veldig lite søvn, men det blir liksom det du tenker på, neste topp, du tenker på neste anfall, og du blir vanskelig å fokusere på de små tingene rundt, så det, så fort det er bra, eller så fort jeg på en måte klarer det, så er jeg veldig opptatt av det, at nå prøver jeg å ikke tenke på smerte, selv om det er kjempevanskelig, fordi man blir jo redd også, for det er mannfallene. Men så prøver jeg, ok, nå må jeg prøve å fokusere på andre ting, og så er det også viktig for dem rundt meg, som venner og som familie, så må man også få lov til å ha egne ting, og liksom snakke om all væra, og ha litt humor, og litt galgenhumor, og litt, altså, man må passe på å ha det, og at man ikke liksom glemmer det som, og det må jeg gjøre også, for jeg må holde fast i det som gjør meg til meg. Jeg kan ikke på en måte greie meg helt ned, eller jeg må prøve å ikke gjøre det, i hvert fall.
Jeg føler at jeg ofte liksom kan le da, opp i den neste absurde situasjonen, og det er så dumt, for at når vi var og besøkte deg i Trondheim, så sa du, Ida, jeg kan ikke le. Og det var jo helt, det var jo bra du sa ifra det, men det at du da begynte å le, eller skulle begynne å grine, da hadde du gjort enda verre. Det var det du da sa til meg. Og jeg bare klarte ikke å ikke prøve på å le, for jeg ville jo se deg smile, sant? Det var min første reaksjon, var at jeg ville ha deg til å le. Sånn på autopilot, da. Jeg jobber med meg selv, da, for å prøve å unngå det.
Ja, og vi er jo sånn som ler hele tiden. Mm. Så bare du kom inn i rommet og smilet, så begynte du å le. Så ja. Det der var jo et håpløst prosjekt. Og det er også sånn som det gjør. Det gjør vondt å le, det gjør vondt å hoste, det gjør vondt å nys. Altså, kroppen er litt sånn gående, da. Og det er sånn umulig, ikke sant, når man er med venner og sier at du ikke sier noe morsomt i dag. Fordi jeg og mine venner, vi flirer jo, og det er jo humor, og det er jo sarkasme, og det er jo det vi holder på med. Så det å ikke skulle le, det er et ganske håpløst prosjekt.
Henna podcasten presenteres i samarbeid med Mio BPA. BPA trenger ikke være vanskelig. Men du vil ikke være ganske åpne og ærlig om dette nå. Og det er veldig fint, fordi at vi ønsker å ha en ærligheten side med å være ærlig og sånn, og ufiltrert i podcasten. Men det er tøffe ting du er gjennom. Det er tøffe ting du deler. Hvorfor ønsker du å være åpen om dette her?
Ønsker å være åpen om det, fordi at selv om det her ikke er noe som alle opplever hver eneste dag, så er det faktisk en del folk som oppleve det å ha ekstreme smerter. Det folk som kronisk syk, og det folk som på sykehuset og får sykdommer eller smerter som leger ikke finner ut av, eller andre ting som leger ikke finner ut av. Og det ganske tøft, og man ganske alene om det. Så jeg ville nok bruke muligheten til å kunne si fra om at ok, men det her må snakkes mer om, for jeg vet selv hvor ensom jeg har følt meg i det, og hvor alene jeg har vært når verden suser forbi, og du er vant til å henge med, og du er vant til å ha så mye å gjøre, og så plutselig så fungerer ikke kroppen så som du vil. Hodet vil så masse, men kroppen vil ikke det hodet vil. Og spesielt bare den uvitenheten. Det er vanskelig å ikke vite om man blir bra. Det er vanskelig å ikke vite hva som skjer. Og det tror jeg er så viktig at man snakker om, fordi at det, så fort man snakker om det, så er man ikke så lei om det lenger. Og det tror jeg nok også kan hjelpe andre folk å høre at det her snakker man om, og, eller at høre om at det her skjer. Man er ikke alene om det, og jeg tror nok at for min del så har jeg nok vært veldig opptatt av det å ikke si det til så mange, og ikke på en måte, jeg har ikke vært åpen om det før, jeg har ikke skrevet om det, jeg er så vidt forsvunnet, jeg har nesten forsvunnet fra sosiale medier, og folk har ikke hørt fra meg på veldig lang tid, det er folk jeg ikke har snakket med, det er folk meldinger jeg ikke har svart på, det er og jeg har syntes det har vært vanskelig å være åpen om det, rett og slett fordi at så fort jeg er åpen om det, så er det så virkelig. Og hvis jeg bare later som ingenting og prøver å få det til å gå rundt, og det har jeg gjort lenge, så er det ikke der, da eksisterer det ikke, da forsvinner det plutselig, så kan jeg fortsette sånn som før. Men jeg må også erkjenne overfor meg at det her er noe, og det her må jeg stå i. Jeg håper selvsagt at legene finner ut av noe, hvorfor jeg har det så vondt, og at de kan hjelpe meg. Men det er en reell situasjon, og det er det her som skjer i livet mitt akkurat nå. Og det er derfor jeg også har mistet noen podcastepisoder som Ida måtte ha tatt alene. Det er derfor vi ikke har gjort noen podcastepisoder fysisk. Det er også selvfølgelig at det har blitt at det har blitt mer smitte, men det har også vært fordi at jeg ikke har hatt muligheten til noe annet. Og sånn har det egentlig vært ganske lenge, selv om det ikke har vært så veldig synlig. Så det er derfor jeg vil være åpen om det nå, og både å være ærlig overfor meg selv, men også fordi at det er noe som flere opplever på, ikke kanskje akkurat likt, men at man i hvert fall kan kjenne seg igjen i noe av det. Og da synes jeg det er fint å være åpen om det som foregår i livet mitt akkurat nå. Ja, fordi for min del så har jo livet blitt helt snudd på hodet. Det er helt annerledes.
Du pleier å endre valg i luften og gjøre 48 ting samtidig, og folk kan være sånn, herregud, hvordan får du til alt det der? Og så er jeg sånn, du har ikke sett Marianne. hun har 100 flere baller i luften enn det jeg har. Har jeg svart den da? Men det må komme til at jeg gjør mye. Jeg synes du gjør mye, selv om du har det helt jævlig, da, fordi du studerer og sånn. Og det er bra det, tenker jeg. Og man må ikke gjøre noe annet heller.
Ja, og så tror jeg også at en annen ting som jeg har lyst til å få fram, som jeg har lært, det er det at jeg har kanskje ofte tenkt, og det har vi jo snakket om før på podcasten, at jeg har liksom målt litt min egen verdi i produktivitet. Og ikke bare verdi, men også jeg har vært sånn der, det er meg, det er min identitet, det er Marianne. Og så plutselig nå så har jeg befunnet meg i en situasjon der jeg ikke har kunnet gjort noen av de tingene som er på en måte alle de tingene som gjør meg til meg. Og så har jeg nok lært det at min verdi måles ikke i produktivitet, min verdi måles i meg, og den jeg er, og mine verdier, og Og det er så mye mer i meg enn bare de tingene. Og det er sånne ting som jeg nesten egentlig ikke helt tror på enda heller, men som jeg fortsier, må si mange nok ganger høyt, og som jeg må si til meg selv, og som jeg vil si til alle andre også, at det er så lett å liksom måle seg selv i alle tingene som man gjør, og så plutselig så kan man ikke gjøre noen av de tingene, og så har jeg vært veldig sånn, ok, men herregud, hvem er jeg da? Det var jo ikke sånn her det skulle gå. Jeg hadde jo linet opp planen min. Jeg er veldig ambisiøs, og det har jeg vært siden jeg var ung. Jeg har jobbet siden jeg var 15. Og plutselig så har jeg ikke vært en dag sykemeldt. Og plutselig så har jeg vært sykemeldt siden september. Og det jeg føler rundt det, at du er, om du er uføretrygda, om du er sykemeldt, om du er kronisk syk, om det er psykiske lidelser, eller hva det er, du er akkurat like mye verdt som menneske, da. Og det tror jeg ikke man kan få sagt ofte nok, og det er nok også mye av grunnen til at jeg ville spille inn episoden her, fordi det bør komme fra meg, fordi at det har mange sagt til meg, andre folk da, at liksom at du gjør jo så mye hele tiden liksom, og du har jo 100 ting, og så har noen nesten vært så ærlige at de har følt seg litt sånn men om du får til alt det her, hvorfor må jeg ta hensyn til kroppen min da, hvorfor må jeg hvile meg, hvorfor kan ikke jeg 100 ting samtidig, og så litt sånn at folk har stilt ut spørsmål om det, og det har vært, da har jo jeg selvsagt vært sånn der at det er jo ikke sånn at det er noe mål i seg selv. Jeg har jo hatt de tingene jeg har hatt i mitt liv fordi at jeg har elsket det. Det er ikke sånn at jeg har pushet på når jeg har vært dødssliten. Ja, jeg kunne ha vært flinkere til å sagt nei i enkelte sammenhenger, men jeg har elsket det. Jeg har ikke følt meg superstresset, jeg har følt meg superengasjert, ikke sant? Men om jeg ikke hadde gjort det, om jeg hadde lagt inn mer tid til hvile, om jeg hadde lagt inn, altså sånn, det har også vært helt greit. Og er det noe som jeg har lært det året her, at jeg har bare måttet tatt hensyn til kroppen min. Og til og med da, så er det ting som ikke fungerer. Og ting som legene må finne ut av, og det er greit om jeg ikke kan være produktiv et halvår til, så er det for så vidt greit også, så lenge så lenge at jeg kjenner at det her går ikke akkurat nå. Nå er min kropp nede for telling, men jeg er akkurat like mye verdt som menneske likevel, da. Så det blir kanskje litt sånn fjaset og nei, litt så sugat sagt.
Ikke det helt.
Men jeg føler fortsatt at det er veldig viktig å få frem.
Det er ikke det. Det er veldig fint. Jeg blir sånn trist på en fin måte. Og det er kanskje rart å si, men jeg har jo kjent meg enn jeg er det, og jage, jeg må gjøre mer og mer. Og det å kjenne på viktigheten av det at, og jeg har vært engasjert, jeg har det må sies, og gjort det fordi det er gøy, men noen ganger har jeg kanskje gjort ting bare fordi at jeg føler at det er en verdi i seg selv, da. Det er ikke det som er smålig verdien av et menneske, da. Og det er fint at det kom fra deg. Så det er veldig, veldig bra, Marianne. Tror folk styrer pris på det her, da. Men har du hatt noen tanker om fremtiden, og hva du skal gjøre fremover? Det er kanskje litt sånn vanskelig å se for seg.
Det er jo det, Ida. Det må jeg jo si at det er et godt spørsmål. Og jeg er veldig sånn at jeg liker å ha en plan. Jeg har alltid vært litt sånn at selvsagt så er jeg jo kun av våre spontane, men jeg har liksom sett for meg at ok, men da skal jeg ha friår, da skal jeg begynne å studere, og så skal jeg jobbe, og så skal jeg spare penger, så skal jeg kjøpe leilighet, så skal jeg sånn og sånn, så skal jeg det og det, og så blir det der, og så kanskje, ikke sant, litt sånn. Jeg har likt å ha hatt en plan, mens nå for første gang i livet så spiller ikke min kropp på lag i det hele tatt, og jeg Jeg vet ikke hvor lenge jeg vil ha de her smertene. Jeg vet ikke om legene finner løsning eller ikke. Jeg vet faktisk ikke hvordan det vil gå. Og det er vanskelig å på en måte ha trodd at du har hele verden foran dine føtter, eller ha trodd at du har hatt liksom en veldig sånn åpen fremtid, til å plutselig ikke vite hvordan den fremtiden vil gå i det hele tatt. Og det er skremmende. Det er sånn som jeg prøver å la være å tenke på, og jeg prøver å tenke sånn, ok, men nå tar vi en time for en time, og så tar vi en dag for en dag. Vær så snill, jeg vil ikke tenke på hva som skjer i morgen, eller hva som skjer i neste uke. Fordi at det kan være fullt av fæle anfall og smerter. Så jeg vet faktisk ikke hva som vil skje fremover. Jeg vet hva jeg håper, og det er at de finner noe smertelindring, eller at de finner en årsak, eller at de finner noe som gjør at jeg får det bedre, sånn at jeg sakte men sikkert kan begynne å leve mitt liv igjen og komme tilbake på jobb. Det er det jeg håper. Jeg vil ta livet mitt tilbake. Jeg savner bare sånn vanlige ting, som å kan ta bussen uten å være redd for å få anfall og at folk vil ringe den tre. Jeg savner å kunne dra på kafé med venninna mi uten å tenke på hva kjenner jeg i kroppen nå? Får jeg kanskje et anfall? Får jeg kanskje vondt? Jeg savner å kunne sove natt uten å være redd for å våkne i ekstreme smerter. Og det er sånne, masse sånne små ting som jeg tok helt for gitt før. Det å kunne reise på en reise, og det å kunne, altså det er magisk å ha en kropp som fungerer. Det er det beste. Om man, og det må man ikke ha for gitt. For det å ha store anfall og det å ha smerter hver eneste dag, det tar ifra deg så mange av de små tingene. Så det savner jeg så innmari. Det å bare kunne være fri og ikke kunne, og slippe å være redd for å plutselig få det veldig vondt.
Ja. Og det du sier nå med å ha en kropp som fungerer, så er det veldig viktig å få fram at du er i funksjon nå, og du har hatt en kropp som har fungert helt tipptopp, sant? Så er det ikke det at det er funksjon som har gjort at du ikke kunne reise rundt i det hele tatt. Det er de her smertene.
Det handler om de smertene, og at det har gått fra å ha en frisk kropp til å plutselig at det er noe galt med meg. Og det at jeg var funksjonshemmet der har vært hele livet, det er ikke noe galt. Men det at jeg plutselig har fått de her smertene som de ikke finner ut av, det er min kropp som ikke fungerer. Så det har ingenting med funksjonshemningen min å gjøre. Det er viktig å presisere. Men det er liksom alle de små tingene som man bare så lett har for gitt seg, som jeg bare savner så innmari. Så det er det jeg håper for fremtiden. Før hadde jeg kanskje hoppet litt sånn store ting. Sånn, hva skal jeg bli, og hva skal jeg gjøre, og alle de her tingene. Jeg er ambisiøs av natur. Men nå er det sånn der, bare det å kunne gå seg en god tur, uten å være redd for å få smerte av det, eller det å kunne gå på kafé og ta en deilig kopp med te. Altså, det å kunne være med en venninne i en helg uten å tenke at det kan bli en helg full av smerter. Altså, alle sånne ting. Og så er det ikke nødvendigvis det at jeg trenger å bli smertefri. For det er fullt mulig å leve et godt liv med smerter. Men de smertene som jeg har akkurat nå, og de anfallene jeg har akkurat nå, det er umenneskelig. Det går ikke an å leve et godt liv med det. Så det må de jo hjelpe meg til. Sånn at de smertene blir mindre, og sånn at jeg får det bedre. Men det er ikke sånn at det å være kronisk syk og det å ha smerter gjør at man ikke kan gjøre alle de små tingene. Men min situasjon er litt annerledes nå, fordi jeg har veldig ukontrollerte og smertefulle anfall. Og det er det ingen som skal akseptere å ha. Så det blir noe annet. Men det er fullt mulig å leve gode liv med smerter. Det er også viktig å få fram. Det er det jeg håper for fremtiden min. Sånne små ting. Det å kunne dra til Oslo og feire nyttårsaften med deg. Og Kristoffer. Og ikke ligge i senga hele jula. Altså sånn, i vonde smerter. Det er sånne små ting som jeg trolig har tatt for gitt. I store deler av livet mitt. Som jeg nå lenger ikke kan ta for gitt.
Jeg tror det er mange som tar det for gitt. Men du har jo pratet litt om at smerten har forandret deg, i og med at du nå på en måte heller håper på å ha noen gode dager enn at de liksom drømmer om å bli statsminister. Marianne Knudsen. Ja,
jeg vet nok ikke helt om det der da, men men ja, det blir noe helt annet da. Og det er også mange ting som jeg synes var dritskipt før, som jeg nå på en måte ikke tenker på. Som man endrer litt sånn tankemønster utifra hvordan man har det, både fysisk og psykisk, egentlig. Så det tror jeg nok mange kan kjenne seg igjen i, på mange måter.
Men, er det... Fordi at nå møter du opp masse smerter, og det må jo... Eller jeg tenker at det må skape noen redsel i deg. At det er mye vondt, da. Er det sånn at du er redd? Og hva er det du er mest redd for? Når det er ille?
Altså, jeg kjenner jo ikke igjen min egen kropp. Jeg har heller ikke noe kontroll over de anfallene på noe vis. Så jeg er jo redd for at de ikke finner ut av noen måte å hjelpe meg på, sånn at jeg får det bedre. Det er jeg redd for. Og så er jeg redd for at det blir enda verre. For det er sånn som det har gått nå, at det har blitt verre og verre og verre. Og det er jeg redd for, at det blir enda verre. At det blir enda vondere. At det blir enda hyppigere og kraftigere. Det er jeg redd for. Og redd for at de ikke finner ut av meg. Men jeg håper jo selvsagt at de gjør det.
Ja, det håper
jeg. Det er ærlig, og så vil jeg jo ikke at det her liksom skal være en sånn der... nå skulle jeg til å si at jeg vil ikke at det skal høres ut som jeg sitter her og klager. Men altså, det er litt bullshit å si egentlig, fordi at det blir en sånn der... at man ikke skal ha lov til å snakke om det som ikke er bra. Så det tar jeg egentlig litt bort. Jeg tror at denne episoden er viktig. Og ærlig og sårbar. Og jeg tror mange kan kjenne seg igjen i det. At man opplever på en eller annen måte å få livet litt snudd på hodet. Og at man kjenner på den redselen over at ok, men hva skjer nå? Hva skjer fremover? Hva skjer med meg? Er det ingen som kan hjelpe meg? Hva skjer nå? Det tror jeg nok... men det er en vanskelig følelse. Det er det. Den uforutsigbarheten.
Og vi har jo pratet om det litt før, at det at vi spiller en episode her når ting pågår, det er noe annet enn å spille en episode etter at ting har skjedd. For det er nok lettere å se at det er et annet blikk da, og prate om det på en annen måte. Men du er jo midt oppi da. Og...
Jeg sitter jo på sykehuset right in this moment, og det er også litt rart for min del, fordi som du sier, Ida, jeg er veldig vant til å snakke om ting når jeg allerede har bearbeidet det, og liksom at det er fortid, ja, det var kjipt, men det er fortid, mens nå så er jeg liksom midt oppi det, og jeg vet, ærlig talt, jeg prøver å ikke føle så mye, fordi jeg vet ikke helt hva jeg skal føle, fordi jeg synes det er så skummelt og fremmed og rart. Så hvis jeg satt meg ned og tenker på det, og tenker på at, å herregud, tenk om, og tenk hvis ingen finner ut av det her, og tenk hva skjer med mitt liv da. For det er noe helt annet enn det jeg har forestilt meg. Jeg har jo akkurat begynt en ny jobb i Mio, og driver på å fullføre bachelor, og ha alle ting som skjer foran meg, og så plutselig så kan jeg ikke gjøre noe av det jeg egentlig hadde forestilt meg at jeg skulle. Og det er jo veldig vanskelig, det der med å ikke vite. Så nå sitter jeg liksom midt oppi det, og så lager jeg en podcastepisode om det. Så jeg var egentlig veldig sånn, herregud, skal jeg egentlig gjøre det, og tør jeg egentlig å være åpen om det her? Men så har jeg bestemt meg for at, ok, men det skal det vil jeg. Nå hørtes det ut som en veldig sånn usikker, det vil jeg. Det prøver, det gjør vi. Men det er egentlig litt sånn her, man vet nesten ikke hvordan man skal forholde seg til det selv når man er liksom midt oppi det.
Men vi har jo pratet om ånes smerter og jævlighet og frykt. Og regner med å lære at noen sånne teknikker for å på en måte holde litt kaldt, da. Hva er det viktigste for å på en måte klare å holde holde det kaldt når det liksom er, eller er det i det hele tatt mulig å holde det kaldt når det er skikkelig jævlig?
Når det er skikkelig jævlig, så er det nesten ikke det. Jeg må være helt ærlig og si at jeg har for knakken titt og ofte. Der jeg bare ikke aner hva jeg skal gjøre og liksom sånn. Men det som jeg føler at får meg litt igjennom det, det er vel egentlig folkene rundt meg. Gode venner og folk som stiller opp og folk som viser at de, til tross for hva jeg klarer å gi akkurat nå. For sånn er det. Det har vært meldinger jeg ikke har svart på. Det har vært jeg har vært litt sånn der koblet av alt, egentlig. Sånn at jeg har liksom ikke hatt så mye rom for så mye. Men så er det liksom folk rundt meg som har forstått det. Og som har vært veldig sånn, det er greit, på en måte. Og det tror jeg nok har vært det som har fått meg litt gjennom det også. Å ha folk som jeg har rundt meg da, som stiller opp når jeg trenger det. Og det høres jo ut som sånn basic svar, fordi det tror jeg nok er med på å få de fleste gjennom det meste. Det er viktig med mennesker rundt seg. Så det handler mye om det, og så handler det jo om å minne seg på at man har gode øyeblikk og nyte de gode øyeblikkene så mye som man kan. Det er vanskelig når man vet at det er midlertidig. Det er det. Og så er det å gi seg rom til ting. At det er greit at jeg ikke svarer på den meldingen. At det er greit at jeg ikke greier å være på jobb for tida. At det er greit at jeg ikke måtte droppe den podcast-episoden, for det er veldig ulikt Marianne, for jeg har aldri vært sykemeldt i hele mitt liv. Jeg har aldri droppet noe. Jeg er ikke en person som dropper noe uansett, på en måte. Og sånn har jeg aldri vært, så du har sikkert nesten ikke opplevd det heller, Ina, at jeg liksom dropper noe. Det er liksom, det ligger veldig lite i min natur når jeg er bra. Men nå når jeg har blitt veldig syk, så har jeg på en måte måtte ha gitt meg selv tillatelse til ting som jeg ellers ikke ville ha gjort, hvis du skjønner hva jeg mener.
Altså, du har jo flyttet fra Trondheim til Oslo, og vi har spilt inn 3 episoder en dag, og da har hatt en bra som heter samtidig den samme dagen. Det er jo helt... det er jo fordi du er engasjert, som du sa i sted, og du elsker det. Men det er en annen situasjon. Det er tredje å si med det.
En helt annen situasjon. Så det er sånn rart. Det er rart for noen som liker å ha 100 ting samtidig, som sagt. Men det har jeg måttet ha gitt meg selv tillatelse til, rett og slett. For sånn er det nå, når kroppen ikke spiller på lag.
Men du sa at venner og familie har vært en sånn, et fint element for å klare å holde ut da, og holde hodet litt kaldt. Og da tenker jeg at det kan være fint å få litt sånn, høre fra deg da, som er midt oppi deg. Hva du vil si til de som aldri har hatt smerter, men som kanskje er en venn eller en partner som har smerter eller som er kronisk, hvilke råd du vil gi til dem?
Nei, kanskje litt, ja. For det første, som oftest, så er det ikke noe du kan gjøre. Det er aldri sånn at du kan fjerne noen sine smerter. Det eneste du kan gjøre er å kanskje få personen til å føle seg litt tryggere akkurat der og da. Og sånn har det i hvert fall vært for meg, som har liksom de anfallene som jeg ikke har noe kontroll over, og som jeg bare tror jeg stryker med, for å være ærlig. Jeg tror jeg dør hver eneste gang jeg har dem. Og det er slitsomt med mange, veldig mange sånne i løpet av et døgn. Og det som har vært noe for meg, da, det som har vært viktig for meg, ikke at noen skulle ha hjulpet meg eller fjernet liksom smerten, men bare det å få den hånda å holde i. Når jeg har smerte, jeg blir helt utslått. Jeg blir kjempesliten, og jeg greier ikke å være meg selv i det hele tatt. Så det å kanskje vite at når jeg ligger med masse smerter, det er ikke meg. Det er meg som overlever. Meg er det når jeg greier å... eller når jeg på en måte ikke har like vondt, er ikke meg på mitt verste, jeg er meg på mitt beste, på en måte. Og det er viktig å huske på at det er lov til å både være sliten og sint og alle sånne ting. Ikke at man skal ta det utover dem man er glad i, men man er ikke sæst når man ligger masse smerter, da.
Mm.
Og det må man også ha forståelse for det er ingen som hadde greid det. Så det er jo en viktig ting. Ja, så det er vel kanskje det jeg vil si, at man skal gi seg selv rom for å gjøre det man må gjøre når man overlever i vonde smerter. Og at man skal være åpen og ærlig med dem man har rundt seg. Nei, faen, nå gir jeg råd til dem som har smerter, i stedet for dem som står utenfor, eller som er venner og familie. Det ble litt feil, da. Ok, så jeg surer litt der, tror jeg, men det jeg vil si til dem som er utenfor, det er vel egentlig å være åpen. Altså sånn, selv om man er pårørende, skulle jeg til å si, eller det er på en måte jeg ikke har vondt selv, men kanskje en venn eller kanskje familie, så er det også veldig viktig å ha rom for sine egne følelser i det, da. Og liksom være åpen om ting, fortell hvordan du har det, og bruk folkene rundt seg om man synes det er tøft, for det kan det være. Og så er det bare viktig å være ærlig med både sånn. Jeg synes jo i hvert fall det er veldig fint å si liksom til folk at det her og det her og det her er det jeg trenger nå. Og gjerne liksom, hva trenger du? Fordi smerter er ikke for alle. Det er noen som greier å sitte og holde meg i hånda akkurat der og da, mens det er andre som ikke greier det. Som å gå ut, for eksempel, som ikke greier å være der, og som kan være der når jeg er bra i stedet, på en måte. Så det finnes så mange måter å være der for noen som har det vondt, og det er ingen rett eller gal måte. Du må bare finne din måte. Ja, det er vel litt sånn mitt råd, da. Jeg vet ikke, Ida. Har du noen tanker der?
Nei, jeg tenkte på det, for jeg lever liksom litt i det nå, med å være din venn. Så det som er viktig for meg er på en måte å ha noe annet å tenke på, da. På en måte klare å fokusere på noe annet, og bare få over tanken litt. Men jeg er jo på en måte av natur et menneske som bryr meg veldig mye om andre, og kan liksom ende opp med å tenke litt mye på det, og det er ikke helt sunt heller. Så litt yoga, det er sunt for Ida vår. Og gå på tur og alt jeg liker, være litt i naturen. Ja, sånne ting da. Og så på en måte å kunne dele med sånn, min kjæreste, det er fint det også. Jeg kunne være åpen med andre rundt meg. For det tar jeg litt på. Sånn, jeg er veldig glad for at jeg er så åpen og så ærlig om hvordan det er. Det er skikkelig deilig for meg å vite. Det er ikke deilig for meg å vite, det er rart at jeg liker litt liksom, hvor det står da, i verden. Det liker jeg godt. Jeg synes det er fint også at jeg måtte kan, at det er rom for meg å være lei meg da. Selv om du har det jævligst, så har jeg det på en måte litt jævlig, og det som er fint at du tillater da, at begge oss to har det litt jævlig. Eller jeg har litt mindre jævlig enn deg, men jeg har det litt jævlig, ja. Fordi at du har det jævlig, og at det er fint at du gir meg rom da, til å ha det sånn. Ja. 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 Men er det noe mer vi ikke har pratet om nå, som du synes skal ta opp?
Nei, jeg føler jo at vi har vært innom det meste, altså. Føler det har vært en fin episode, Ida. Ja. Og takk for at du har vært så ærlig, skulle jeg til å si.
Ja, takk for skrevetiden. Vi pleier jo å takke gjestene våre. Yes.
Nå må vi takke hverandre. Ja.
Men det er vi gode på da. Du er helt super, Marianne. Og takk for at du har vært så ærlig med lytterne våre. Og med meg. Og med, ja. Jeg tror det vil hjelpe de som lytter da, å høre hvordan det er å stå midt i det. Om man også har det gjerne selv, eller om man er en pårørende eller venn, eller bare en som er nysgjerrig og vil vite for å kunne hjelpe noen som har det vondt. Da.
Absolutt.
Så med det vil jeg takke av for en god episode, og håpe at det nye året bringer litt mindre smerter.
Ja. Ja. Og litt flere løsninger.
Ja, litt flere løsninger. Ja. Yes.
Yes. Ok, ha det bra.
Henna podcasten presenteres i samarbeid med Mio BPA. Mio jobber for å gi funksjonshemmede større frihet og mulighet til selv å styre sin egen hverdag og leve det livet man selv vil ha. I Mio får du den opplæringen du trenger for å lede og drifte en god BPA-ordning. De viser deg rekrutteringen av assistenter, og gir deg gode arbeidslederverktøy, så gir deg full styring og kontroll over din egen hverdag. Du bestemmer hvem som skal assistere deg, hva assistentene skal gjøre, og hvor, når og hvordan assistansen skal utføres. Mio tar seg av alt det administrative, som lønn, skatt, feriepenger, HMS og alt andre. Lær mer om Mio BPA på mio.no. Mio BPA. BPA trenger ikke være vanskelig. Podcasten Hemma har et sponsorsamarbeid med Kubanes Norden. Uten dem hadde ikke denne podcasten kunnet drevet med sitt banebrytende arbeid. Kubanes Norden er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge.